Գլուխ 10-րդ Նիկոլն արթնացավ ուշ։ Երազի մեջ ինչ-որ բան մրմնջալով, նախքան կբացեր քնով խճճված երկար արտևանունքները։ Դիքի անկողինը դատարկ էր, և միայն մեկ րոպե անց հասկացավ, որ արթնացել էր միջանցքի դռան բախոցից։ «Մտեք», գոռաց նա։ Պատասխան չստանալով հագավ խալաթը ու գնաց դուռը բացելու։ Ոստիկանը հարգալից գլուխ տվեց ու ներս մտավ։ «Պարոն Աֆղան Նորթը այստեղ է»։
«Ինչ»։
«Ոչ, նա Ամերիկա է մեկնել»։
«Երբ է մեկնել, մադամ»։
«Երեկ երեկոյան»։ Ոստիկանը գլուխ նորորեց, ապա առավելագույն արագությամբ թափահարեց ցուցամատը Նիկոլի վրա։ «Նա անցյալ գիշեր Փարիզում էր»։ «Այս հյուրանոցում է արձանագրված»։ «Բայց նրա սենյակը դատարկ է»։ «Ինձ ասացին, որ ավելի լավ է ձեզ դիմեմ»։
«Բան չեմ հասկանում»։ «Մենք նրան երեկ առավոտյան ճանապարհ դրեցինք»։
«Թող այդպես լինի, բայց նրան տեսել են այստեղ այս առավոտ»։ «Նույնիսկ փաստաթղթերն են ստուգել, կարող եք չկասկածել»։
«Մենք այդ մասին ոչինչ չգիտենք»։ Ապշած հայտարարեց Նիկոլը։
Ոստիկանը ինչ-որ բան էր մտածում։ Նա գեղեցիկ տղամարդ էր, բայց նրանից տհաճ հոտ էր գալիս։
«Դուք նրա հետ չէիք անցյալ գիշեր»։
«Ասացի ոչ»։
«Մենք ձերբակալել ենք մի նեգրի. համոզված ենք, որ այս անգամ ճիշտ մարդ ունենք բռնել»։
«Լսեք, ես գաղափար անգամ չունեմ, թե դուք ինչի մասին եք խոսում»։ «Եթե դա մեր իմացած Էյբրահամ Նորթն է, և եթե նա անցյալ գիշեր Փարիզում է եղել, ապա մենք տեղյակ չենք այդ բանից»։
Ոստիկանը գլխով արեց, կծեց վերևի շրթունքը, համոզված լինելով, որ Նիկոլը ճշմարտություններ ասում, բայց միաժամանակ հիասթափված նրա պատասխանից։
«Իսկ ինչ է պատահել»՝ հարցրեց Նիկոլը։
Նա թափահարեց ձեռքերը, թուլացրեց սեղմած բերանը։ Նա սկսել էր հավանել Նիկոլին և աչքերն էր շողացնում նրա վրա։
«Սովորական պատմություն է, մադամ»։ «Ամառը նման դեպքեր հաճախ են պատահում»։ «Պարոն Աֆղան Նորթին կողոպտել են»։ «Եվ նա մեզ հայտնել է այդ մասին»։ «Մենք ձերբակալել ենք հանցագործին, և այժմ պարոն Աֆղանը պետք է գա առերեսման, որպեսզի մեղադրականը կրենք»։
Նիկոլը փաթաթվեց խալաթի մեջ և կտրուկ հրաժեշտ տվեց ոստիկանին։ «Այդ ինչ գաղտնիք էր»։ Այդպես էլ ոչինչ չհասկացած, նա լոգանք ընդունեց ու հագնվեց։ Արդեն 10 անց էր։ Զանգահարեց Ռոզմարիին, բայց ոչ մի պատասխան։ Հետո զանգահարեց գրասենյակ և տեղեկացավ, որ Էյբն իրոք առավոտյան 6 անց կեսին արձանագրվել էր Գեորգ թագավոր հյուրանոցում։ Բայց դեռևս չէր զբաղեցրել սենյակը։ Նիկոլը նստեց հյուրասենյակում, սպասելով Դիքի զանգին։ Երբ արդեն հույսը կտրել էր և որոշել դուրս գնալ, զանգահարեցին գրասենյակից։
«Ձեզ հետ ուզում է խոսել Քրոշոուն, մի նեգր»։
«Ինչ գործով»՝ հարցրեց Նիկոլը։
«Նա ասում է, ճանաչում է ձեզ ու բժշկին»։ «Նա ասում է, որ նրանք էր պարոն Ֆրիմանը, որին ողջ աշխարը գիտե, բանտում է»։ «Նա ասում է, որ դա անարդարություն է և ուզում է տեսնել Նորթին, թե չէ իրեն էլ կարող են ձերբակալել»։
«Մենք այդ մասին ոչինչ չգիտենք»։
Նիկոլը բարկացած շրխկացրեց լսափողը, ասես դրանով վերջակետ դրեց այդ ամբողջ պատմությանը։ Էյբի առեղծվածային հայտնությունը պարզ դարձրեց այն փաստը, թե որքան էր ինքը հոգնել նրա զեղությունից։ Քիչ անց նրան մոռացած գնաց դերձակուհու մոտ, ուր հանդիպեց Ռոզմարիին, և միասին ուղևորվեցին Ռիվոլի փողոցը, արհեստական ծաղիկներ և գույնզգույն ուլունքների շարաններ գնելու։ Նիկոլի օգնությամբ Ռոզմարին մոր համար ադամանդիա մատանի ընտրեց, ապա գնեց մի քանի շարֆ ու նորաձև ծխախոտատուփ Կալիֆորնիայի գործընկերների համար։ Իսկ Նիկոլը որդու համար վերցրեց հունական և հռոմեական զինվորներ, գրեթե մի ամբողջ բանակ, ավելի քան 1000 ֆրանկի արժողությամբ։ Մի անգամ ևս նրանք վատնեցին իրենց փողը զանազան բաների վրա։ Եվ Ռոզմարիին կրկին հիացրեց Նիկոլի գնումներ անելու շնորհքը։ Նիկոլը համոզված էր, որ իր փողն էր ծախսում, իսկ Ռոզմարին համարում էր, որ հրաշքով իրեն պարտք տված փողը պետք է ամենայն զգուշությամբ ծախսել։ Հաճելի էր փող շռայլել օտար քաղաքում արևոտ օրը, զգալ առողջ մարմինդ, որ առողջ կարմրություն է տալիս դեմքիդ, քայլել հաստատուն քայլվածքով, ինքնավստահ շարժել ձեռքերդ, գիտակցելով կանացի հրապույրդ։ Երբ նրանք ետ եկան հյուրանոց և տեսան դիքին զվարթ ու թարմ առավոտվա պես, երկուսն էլ մի պահ մանկական հրճվանք ապրեցին։ Դիքին հենց նոր էր զանգահարել Էյբը, որը ինչպես երևում էր, առավոտից ի վեր թաքնվում էր ինչ-որ տեղ։
«Նման տարօրինակ հեռախոսային խոսակցություն երբևէ չեմ ունեցել»։
Դիքը ոչ միայն խոսել էր Էյբի, այլև տասնյակ այլ մարդկանց հետ։ Այդ չնախատեսված խոսակիցներից յուրաքանչյուրը ներկայացել էր նույն կերպ, ինչ որ մեկը ուզում է ձեզ հետ խոսել այդ գործի մասին։ Նա ասում է, որ գիտե։
«Ինչ»։ «Էյ, ձայներդ կտրեք, նա ինչ որ կռիվ մռիվ է գցել, և հիմա չի կարող տուն գնալ»։ «Իմ կարծիքով, ես օրինակ կարծում եմ, որ նա»։
Խուլ ձայներ հորդեցին լսափողի միջից, և խոսակցի կարծիքը մնաց անհայտ։ Հետո դրան հաջորդեց մի նոր առաջարկ։
«Ինձ թվում է, դա ձեզ կհետաքրքրի որպես հոգեբույժի»։
Շուտով այդ գաղափարով հուզված անձնավորությանը հեռացրին, և այդպես էլ նրան չհաջողվեց դիմել դիքին իբրև հոգեբույժի կամ որևէ այլ ձևով։ Ապա խոսակցությունը ընթացավ հետևյալ կերպ։
«Ողջույն»։
«Ինչ կա»։
«Ինչպես թե ինչ կա»։ «Ով եք դուք»։
«Ես»։ Հաջորդեցին միջանկյալ խրխրոցներ։
«Ես հիմա կտամ հեռախոսը»։
Ժամանակ առ ժամանակ դիքին էր հասնում էի բիծայնը, ուղեկցված իր առանցումով, լսափողի վայր ընկնելով, հեռվից եկող ընդհատ-ընդհատ խոսքերով, ինչպիսիք են «Ոչ, ես չեմ, պարոն Նորթը»։ Հետո մի կտրուկ լուրջ ձայն ասաց. «Եթե դուք պարոն Նորթի ընկերն եք, ապա եկեք տարեք նրան»։ Այստեղ միջամտեց Էյբը, հանդիսավոր ու խոհուն, իր գործնական վճռականությամբ վանելով մնացածին.
«Դիք, իմ պատճառով Մոնմարտրում ռասայական իրարանցում է ընկել. ես գնում եմ Ֆրիմանին ազատելու բանտից. եթե Կոպենհագենի նեգրը գա, այն մարդը, որ կոշիկի ներքի ֆաբրիկա ունի»։ «Էյ, լսում ես»։ «Դե ուրեմն լսիր, եթե որևէ մեկը գա»։
Մի անգամ ևս լսափողը դարձավ անթիվ անհամար մեղեդիների երգչախումբ։
«Ինչու ես դու Փարիզում»։ Հարցրեց Դիքը։ «Ես գնացի մինչև Էվրե, հետո որոշեցի ինքնաթիռով ետ գալ, որպեսզի կարողանամ Էվրեն համեմատել Սենսուլփիսի հետ. ուզում եմ ասել, ես չեմ պատրաստվում Սենսուլփիսը Փարիզ բերել. ես նույնիսկ նկատի չունեմ բարոկկոն. ուզում եմ ասել Սեն Ժերմեն. Աստծո սիրուն սպասիր մի րոպե. քեզ միացնեմ հյուրանոցի ծառայի հետ»։ «Աստծո սիրուն, կարիք չկա»։ «Լսիր, Մարին բարեհաջող գնաց»։
«Այո»։
«Դիք, ես ուզում եմ, որ դու խոսես մի մարդու հետ»։ «Այս առավոտ եմ ծանոթացել հետը»։ «Ծովային սպայի որդի է, Եվրոպայի բոլոր բժիշկների մոտ է եղել»։ «Լսիր, քեզ պատմեմ նրա պատմությունը»։
Հենց այստեղ էլ Դիքը կախեց լսափողը։ Դա գուցե ապերախտություն էր, բայց մտքեր նաղալու համար հատիկ էր պետք։ «Էյբը այնքան հաճելի մարդ էր», պատմում էր Նիկոլը Ռոզմարիին։ «Չափազանց հաճելի. դա վաղուց էր, երբ ես ու Դիքը նոր էինք ամուսնացել. ափսոս դու նրան չէիր ճանաչում այդ ժամանակ»։ «Շաբաթներով մնում էր մեր տանը, և մենք չէինք էլ նկատում նրա ներկայությունը. երբեմն նվագում էր, երբեմն փակվում գրադարանում իր սիրուհու, դաշնամուրի համր ստեղնաշարի հետ»։ «Դիք, հիշում ես մեր սպասուհուն»։ Նա կարծում էր, որ Էյբը ուրվական է, իսկ Էյբը սիրում էր վախեցնել նրան։ Երբ աղջիկը անցնում էր միջանցքով, նա իր թաքնված տեղից բոյ էր անում։ Մի անգամ այդ բոն մի ամբողջ թեյի սպասք արժեցավ, բայց մեր հոգը չէր։ Ինչ ուրախ էին ապրել նրանք դեռ այն ժամանակ։ Ռոզմարին նախանձով պատկերացրեց նրանց ուրախ ժամանցով լի անհոգ կյանքը, ամենևին ոչ նման իր կյանքին։ Նա քիչ էր ծանոթ ժամանցին և գնահատում էր այն, ինչպես կգնահատեին դրանից զուրկ մարդիկ։ Նրա համար ժամանցը նշանակում էր հանգիստ և չէր գիտակցում, որ դայվերներն այնքան հեռու էին հանգստից, որքան ինքը։
«Ինչ պատահեց նրան», հարցրեց Ռոզմարին։
«Ինչու սկսեց խմել»։ Նիկոլը տարուբերեց գլուխը ի նշան այն բանի, որ ինքը պատասխանատու չէ դրա համար։ «Շատ ու շատ խելացի մարդիկ են կործանվում մեր օրերում»։
«Իսկ երբ չեն կործանվել», հարցրեց Դիքը։
«Խելացի մարդիկ ավելի մոտ են կանգնած կործանման եզրին, և քչերին է հաջողվում խույս տալ դրանից»։
«Ինձ թվում է պատճառն ավելի խորն է»։
Նիկոլը պնդում էր իրենը, նրան միաժամանակ ջղայնացնում էր այն, որ Դիքը Ռոզմարիի մոտ հակաճառում էր։
«Կան մեծ նկարիչներ. վերցնենք օրինակ Ֆերնան Լեժեին, կարծես թե լողջի տալիս գինու մեջ. ինչու միայն ամերիկացիներն են հարբեցող դառնում»։ Պատասխանները շատ էին, բայց Դիքը որոշեց թողնել այն օդում կախված, հաղթականորեն հնչելու Նիկոլի ականջներում։ Վերջերս Դիքը քննադատորեն էր մոտենում նրան։ Չնայած այն բանին, որ Նիկոլը ամենահրապուրիչ կինն էր իր համար և նրանից ստանում էր այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր, սակայն հեռվից պատերազմի հոտ էր առնում, և ենթագիտակցորեն ժամ առ ժամ կոփում էր իրեն ու զինվում։ Նա սովոր չէր ինքնախրախուսման, և այժմ էլ իրեն ներել չէր կարողանում դրա համար, մխիթարվելով այն հույսով, որ Նիկոլը ոչինչ չէր գուշակում իր զգացմունքների մասին։ Նրան սոսկ հայտնի էր այն բացահայտ փաստը, որ Ռոզմարին նրան դուր էր գալիս իբրև գեղեցիկ աղջիկ։ Դեռ նախորդ երեկո թատրոնում Նիկոլը Ռոզմարիի մասին խոսելիս որոշակի սրությամբ ընդգծել էր նրա երեխա լինելը, և դա զգաստացրեց Դիքին։ Նրանք ճաշեցին ներքևի դահլիճում, որի գորգապատ հատակը խլացնում էր ձայները, իսկ անաղմուկ քայլող սպասավորները տարբերվում էին այն արագընթաց սպասավորներից, որոնք նախորդ օրն իրենց համեղ ուտելիքներ էին մատուցել։ Չորս բոլորը ամերիկացի ընտանիքները հետաքրքրասիրությամբ տնտխում էին այլ ամերիկացի ընտանիքների, փորձելով խոսակցություն սկսել։ Հարևան սեղանի շուրջ նստած մարդիկ անհասկանալի էին։ Այնտեղ էր քարտուղարի կերպարանքով մի երիտասարդ, որն անընդհատ կրկնում էր «Դեմ չեք լինի» և «Մոտ 20-ին»։ Կանայք որոշակի տարիքի և որոշակի սոցիալական խավի չէին պատկանում, բայց նրանց ընդհանրությունը և միասնականությունը շատ ավելի ակնառու էր, քան օրինակ այն կանանցը, որոնք ժամանակ էին սպառում, մինչև ամուսինները մասնագիտական վեհաժողովի էին նստած, և անշուշտ ավելի միատար էր, քան զբոսաշրջիկների խումբը։ Դիքը բնազդաբար կուլ տվեց լեզվին եկած ծաղրական դիտողությունը։ Նա հարցրեց մատուցողին նրանց ով լինելը։ «Հերոսների մայրեր են», բացատրեց մատուցողը։ Երեքը միասին կիսաձայն բացականչեցին։ Ռոզմարիի աչքերը արցունքակալվեցին։ «Հավանաբար երիտասարդները նրանց այրիներն են», ասաց Նիկոլը։ Գինի խմելիս Դիքը կրկին նայեց այդ կողմը։ Մարդկանց երջանիկ դեմքերին ողջ խումբը պարուրող արժանապատվության մեջ ի հայտ էր գալիս Ամերիկայի ավագ սերնդի հասունությունը։ Կանայք, որ եկել էին սկալու իրենց մեռածներին, ողբալու անվերադարձ կորածը, իրենց ներկայությամբ վեհացնում էին ռեստորանի դահլիճը։ Միակընթարթ Դիքը վերհիշեց մանկությունը։ Ահա նա հոր ծնկին նստած արշավում է, իսկ շուրջը վխտում են հին աշխարի կրքերն ու ձգտումները։ Նա չիկ գործադրեց շրջվելու կողքին նստած երկու կանանց կողմը և դեմ առ դեմ նայեց նոր աշխարին, որին հավատ էր ընծայում։ «Չեք առարկի, եթե վարակույրն իջեցնեմ»։